ye mun jateminɛ c'est que kalata kɔni kɛra nisɔndiya ye kalata ko in na minnu dayɛlɛla UTR a bɛ cogo min na gafe min bɛ kalataw ɲɛnabɔ n'o ye loi électoral ye o kɛra ka ɲɛ parce que n'i y'a ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bi kɔnɔntɔn olu ye dayɛlɛla UTR ka sɔrɔ donc kalataw fana kɛra u bureau kɔnɔ jeli filanan ye mun ye carte de lecteur minnu dilanna a bɛ carte de lecteur 1,8 million bɔ ministère de l'administration territoriale minnu yɛrɛ bɛ kalata in organisé ko mɔgɔ 1,6 million carte de lecteur ni retiré mais an ye mun jateminɛ premier tour la n'i ye a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 40 de bɔra ka bɔ ten karata filanan ye mun kɛra kunun dimansi an kɔni ka kɔlɔsi la mɔgɔ caman ma bɔ ka bɔ ten n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 30 mun bɔra ka bɔ ten bon kun caman b'a la mais an kɔni ye mun jateminɛ fana mali centre région de Popti ani région de Tombouctou ani région de Ségou dugu caman bɛ yen cercle caman bɛ yen mun ye Masina ye ani Niono Ségou région ye et puis cercle wɛrɛw bɛ yen minnu ye Douanza Mofti Tenenkou ani Iwaru yen nɔ karata ma se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an y'a jateminɛ fana Tombouctou région na mun ye Diafouke mara ye Diafisu a ko fana bin bureau de vote mɔgɔ dɔ kan ka président de bureau de vote dɔ faga
ko Mali jamana ko ko kalata yɔrɔ 490 ko o de datugura ni mɔgɔw ma se ka kalata ye ani an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ komi aw ka mɔgɔw kun bɛ kɛnɛ kan aw ka mɔgɔw ye waleya ye wa waleya mun ni a kɔnnen don kalata sen
bon an kɔni y'o ye o ma daminɛ sisan parce que mali kalata la laban na parce que politiki ninnu ani kadika ninnu I b'a jateminɛ kɛ u tɛ se ka mɔgɔw labɔ parce que politiki si tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko nin ye ne ka militant ye mali kɔnɔ c'est pourquoi ni élection surunyana de mɔgɔw b'u wuli girin-girin ka wuli k'a fɔ électeur ni mɔgɔ kala fiye k'a sɔrɔ kalata nin dun an fɔ mun ma ko tubabukan na ko processus électoral de don cycle de don cycle ye mun ye a bɛ komi mɔgɔ minnu bɛ seli juma misiri la avant que juma ka se i bɛ seli ji ta après i bɛ taa juma seli après i bɛ dɔw donc cycle électoral de don a tɛ ban donc préparation mɔgɔ caman t'o la mali ko b'a kɛ ni kalata ninnu sera u bɛ wari de bɔ ka kɛ i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ san a bɛ komi n'i bɛ taa i jɔ sugu la ka mɔgɔ san i n'a fɔ fanga pour que ka i jɔ mɔgɔ.
E bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi sen kan bi Mali la yaasa hali bi nin waleya sugu ninnu filɛ nin ye a kana se ka kɛ jamana kalataw sen fɛ a kɛra députeya o maire sigi o fo kana se jamana tigi sigi ma.
Ka kan éducation civique ni sensibilisation ka éducation civique sensibilisation jɛnsɛn Mali kɔnɔ ka jira mɔgɔw la ko n'i ye mɔgɔ ta ka bin ɲɛfɛ san duuru ni a ye san e ka kalata sɛbɛn san ni fɛn mun bɔra la yɔrɔ o kɔni tɛ mɔgɔ nɔgɔ ye i yɛrɛ nɔ ye donc a fɔ mɔgɔ éducation civique sensibilisation et puis jɛkulu minnu kan ka kɛ organisation de la société civile parce que parti politique minnu u ma se ka kɛ donc organisation de la société civile olu de kan ka dɛmɛ sɔrɔ pour que u ka se k'u ka baara in kɛ ka jamanadenw bɛɛ lafaamuya fɛn mun ye démocratie taabolo ani kalata siri taabolo ye.